Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 12, versoi 32 gis 44. En etiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, Vendu viein posedagioin, cae donu cion al malriciuloi, collectu riciagioin, ciui ne consumigas, tresoron certan en la cielo. La ricezzo, lau Jesuo, starigas la homon en la plei minazzanta dangero, ne conscii prilia alveno, ne percepti la lastan vocon de Dio, ne posedi la absolutan liberezzon de coro cae energioi, ciu necessas por plene accepti la regnon de Dio. Protio Jesuo petas al tiui ciui volas accepti la regnon de Dio, cae secvi lin, fordoni sia in havajoin, cae farigi malriciai. La celatoi de la donazoi estas la malriciuloi. La libera cae sempaga donazo estas la signo de la shangio de irado. Gi estas la signo de la alveno de la regno, ciu estas cunulezzo de la homoi inter si cae cun Dio. Nur la homo ciu capablas fordoni sempage, sen duboi, povas vere ami. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la decunuana de Augusto 2013. Cristanoi cae islamanoi sin devigu por la reciproca respecto. Gi estas la instigo de Papo Francisco antau la Angeluso cimatene en plazzo Sancta Petro, quie svarmis multegai fideluloi malgrau la varmezzo. La Papo substrecis che la amo de Dio estas la vera tresoro de la homo, quiu unuigas la familion, donas signifon alla vivo, cae helpas nin alfronti la el provoin. Do la Papo adresis specialan penson alla islamanoi de la tuta mondo, quiuin li nomis niai gefratoi ocase de la fino de monato Ramadano, dedicita al fastado pregiado al mos donado. Ciel mi scribis en mia por ocasa messaggio, diris Francisco, mi desiras che cristanoi cae islamanoi sin devigu por acceli la reciprocan respecton, a parte pere de la educado de la novai generazioi. Antau la saluto alla islamanoi della tuta mondo, Papo Francisco parolis pri la dimancia evangelio, pri Jesuo, iranta cun siei discipoli al Jerusalemo. Dum tiu irado, Jesuo educis la discipluin, confidante al ili tion cion li mem havas in sia coro, la profunda in sinteno in de sia animo. Citiu evangelio aldonis la papo, volas diri al ni che la cristano estas iu quiu portas en si grandan, profundan desiron, rencontigi cun la signoro. Antaucio, ciuni havas desirantan coron, demandis la papo alla fideluloi. La desiro estas antauen iri al rencontigio cun Jesuo. Alia demando estas, quie estas via tresoro, tion cion vi desiras? Char Jesuo diris al ni, quie estas via tresoro, tie estos via coro. Ciu do estas por vi, daurigis la papo, la plei grava realagio, la plei valora, la realagio ciu altiras mian coron ciel magneto. Ciu mi povas diri che Dio estas la amo de Dio, che gi estas la volo bonfari al aliai, vivi por la Signoro, cae por niai gefratoi. La amo de Dio, concludis la papo, havas nomon cae visagion, Jesuo Christo. Ni amas personoin, cae la persona cion ni amas estas Jesuo, la donazzo della patro mese de ni. Fine la papo mensiis la liturgian memoron pri Sancta Clara, quiu, laulas puroi de Sancta Francisco de Assiso, forlasis cion por sin consecri al Cristo en la malricezzo. La salutoi della papo entenis penson pri la soleno della cielen preno de Maria venontan jaudon. Ni pensu al nia patrino, quiu atingis la cielon cun Jesuo, diris Francisco, cae tiun tagon ni festu por sci. Post la Angeluso estis publicigita nova messaggio della Papo per Twittero. Oni ne povas disigi Christon cae la Ecclesion. La grazio della Bapto donas al ni la gioion secvi Christon en cae cun la Ecclesio. La conto Pontifex della Papo en Twittero nun havas pli ol 8 milionoin da sequvantoi. Vatican Urbo vendrede Papo Francisco visitis surprise la industrian parton della Stato della Vaticana Civito. La Papo salutis a parte la laboristoin della Ligno Metieio cae della Vaticana Electrocentralo. Granda estis la gioio, ce tiui ciui irante en tiu parto de la stato, povis vidi la papon de proxime cae saluti lin. Cartumo ancora u per forta evento in Darfur, presca uzente estas la forpaso estigitai de la inter al frontoi inter du malamicai grupoi en la orienta parto de tiu regiono de Sudano. La novai bataloi encadrigas en malfacila situazio ancau el humanezza vid puncto, char la interna milito ocasas en tiu regiono iam de plurai iaroi. Onine excludas novain perfortagioin dum la venontai horoi. Dum la lastai tagoi oni esperis ie pazza solvo della disputoi cae quelcai locai estroi petis la intervenon della centra registaro de Cartumo. Sed la sudanai trupoi batalas en la areo iam nun deciaran militon contra ud plurai gruppoi de ribelantoi. Du malsamai accordoi, la lasta subscribita in Cataro antau du iaroi, ne successis blochi la bataloin. Ci lastai, cae la tribai inter al frontoi, estigis ec de la comenzo de la nuna iaro pli ol 300.000 sen heimigitoin. Bangui, morgau en Centra Africa Respublico solenigios la nazia tago por pregiado por la pazzo, starigita della locai religiai estroi. La lando dronis en perforton cae in malsecurezzon post la forpelo de presidente Bozizé fare della ribelluloi de coalizio Seleca. Unuiginta in azioi declaris che Centra Africa Respublico ne plu havas justizan sistemon, polizon cae sociala in servoin. La generala segretario Ban Ki-moon petis alla sicurezz consilio aprobi sanzioin contra la ribelluloi. Bamako en Malio hodiaŭ okazis la dua balotado por la elekto de la venonta prezidanto. Kandidatoj estas Ibrahim Boubacar Keita kaj Soumaila Cissé. La unua, 60-jaraĝa, jam prezidanto de la Nacia Asembleo, havas pli da ŝancoj esti elektita. Kvankam Cissé, eksa ministro pri financoj, diras sin certa pri la venko. Phnom Penh, grava resulto contra la sexa turismado en Cambogio. Gin atingis ECPAT, Italio, la itala sezio de la neregistara organizajo, kies siglo signifas cesigi prostituadon cae pornografion de infanoi, contra la commerzado de neplencresculoi pro sexai celoi. La asocio successis realigi gravan proiecton defende al neplencresculoi sexe exploatatai en urbo Sihanoukville, ce la Marbo bordo de Cambogio. La cesto de la asocio sur loce ebligis la fermon de bordeloi, cioi estis 60, cae nun estas 15. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.